สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์เผยเสียกำลังพล 20,000 คนในสมรภูมิบาคมุตนักคิดค้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียถูกกล่าวหาลอบเผยความลับให้กับจีน Human Rights Watch เรียกร้องสอบสวนคดีสังหารผู้ลี้ภัยลาวในประเทศไทยและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเดอซานติสประกาศชิงตัวแทน Republican เลือกตั้งประธานาธิบดี2024นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานตรวจสอบข่าวภาพปลอมเหตุระเบิดเพนทากอนทำตลาดหุ้นร่วงได้อย่างไรฝันของคุณยายวัย83ปีกับการลงแข่งมาราธอนโอลิมปิกปารีส2024และส่งท้ายวันนี้นะครับสิ้นตำนานราชินีร็อกแอนด์โรลทีน่าเทอร์เนอร์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้มีรายงานหลากเรื่องราวด้วยกันนะครับคุณนพรัตน์แต่ว่าเราจะไปเริ่มกันก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนครับ
ครับก็เป็นรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากกลุ่มทหารรับจ้างองค์กรแวกเนอร์กรุ๊ปนะครับ
ครับ
ที่บอกว่าได้สูญเสียกองกำลังไปมากกว่า 20,000 นายในการสู้รบที่เมืองบาคมุตทางตะวันออกของยูเครนซึ่งจำนวนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของชาวรัสเซียที่ประมาณ 50,000 คนที่ทางองค์กรนี้ว่าจ้างให้มาต่อสู้ในยูเครนที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา15เดือนแล้วตามรายงานของ AP นะครับตัวเลขดังกล่าวเป็นการเปิดเผยโดยเยฟกินีพริโกชินเจ้าของแวกเนอร์กรุ๊ปซึ่งขัดแย้งกับตัวเลขที่รัฐบาลมอสโกเผยมาครับคุณสมพจน์ว่าสูญเสียทหารในสงครามเดียวกันนี้ไปราว 6,000 นายเท่านั้นแต่ก็แล้วก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลขทหารที่เสียชีวิตจากสงครามอัฟกานิสถานระหว่างปี1979ถึง1989ที่สหภาพโซเวียตสูญเสียกำลังพลไป 15,000 นายด้วยนะครับ นักวิเคราะห์เชื่อว่าเฉพาะสงคราม9เดือนในบาคมุตก็ได้ฆ่าชีวิตทหารนับหมื่นนายรวมทั้งมีรายงานว่ามีนักโทษที่รับการฝึกทหารเพียงเล็กน้อยก่อนส่งไปที่แนวหน้าด้วยพริโกชินกล่าวในบทสัมภาษณ์กับคอนสแตนตินโดกอฟผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองแนวคิดชาตินิยมชาวรัสเซียเมื่อค่ำวันอังคารครับว่าเป้าหมายของรัสเซียในการสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปลดทหารของยูเครนไม่สำเร็จโดยง่ายเพราะกองทัพกรุงเคียบแข็งแกร่งขึ้นด้วยการฝึกอาวุธและก็ทหารโดยพันธมิตรชาติตะวันตกและกองทัพรัสเซียก็ยังสังหารพลเรือนในสงครามยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมอสโกปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้พริโกชินยังกล่าวในบทสัมภาษณ์ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่กองทัพยูเครนจะตอบโต้กลับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าภายใต้การสนับสนุนจากชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องซึ่งก็อาจขับกองทัพรัสเซียออกจากพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกของยูเครนซึ่งรวมถึงแคว้นไครเมียด้วยนะครับทางด้านยูเครนกล่าวในวันพุธครับว่าการสู้รบอย่างดูเดือดยังดำเนินต่อไปภายในเมืองบาคมุตซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียกล่าวว่าสามารถยึดครองเมืองนี้ได้ทั้งหมดแล้วโดยโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนในพื้นที่กล่าวว่ากองทัพยูเครนยังเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันในบาคมุตและประสบความสำเร็จในพื้นที่ชานเมืองโดยไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆนะครับส่วนเยฟเฮนเมเซวิคินผู้บัญชาการกองทัพยูเครนในบาคมุตเปิดเผยกับ AP ด้วยว่าสงครามยังไม่จบและบอกด้วยว่าตอนนี้เราไม่ต้องต่อสู้ในบาคมุตแล้วเราต้องการปิดล้อมเมืองเท่านั้นครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียถูกจับกุมในข้อหาขายชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงอีก2คนก็ถูกกล่าวหาว่าลักลอบเปิดเผยข้อมูลลับให้กับจีนนะครับจากการเปิดเผยของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดในเรื่องนี้ครับรอยเตอร์สระบุว่าอเล็กซานเดอร์ชิปริยุกผู้อำนวยการสถาบันทฤษฎีและกลศาสตร์ประยุกต์คริสติอานอวิชหรือไอแทมในไซบีเรียนะฮะต้องสงสัยว่ามอบเอกสารลับให้แก่จีนระหว่างการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนเมื่อปี2017ผู้อำนวยการของไอแทมวัย56ปียืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับพร้อมระบุว่าข้อมูลที่เขาส่งมอบให้กับจีนนั้นไม่ใช่ข้อมูลลับและสามารถหาได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตอ้างอิงจากแหล่งข่าวซึ่งรอยเตอร์ไม่เปิดเผยชื่อนะครับเนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย
ครับ
ชิปริยุกถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับโดยไม่มีการเปิดเผยถึงข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาในตอนนั้น ซึ่งกรณีนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่มีนักวิทยาศาสตร์รัสเซียหลายคนถูกจับกุมในรอบไม่กี่ปีมานี้จากข้อกล่าวหาว่าลอบเปิดเผยข้อมูลลับให้กับจีนดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวถึงกรณีนักวิทยาศาสตร์รัสเซียถูกจับกุมว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซียติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทรยศมาตุภูมิโดยตลอดเพราะถือเป็นหน้าที่สำคัญนะครับและเมื่อรอยเตอร์สอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีนถึงข้อกล่าวหานี้ก็ได้รับคำตอบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นอยู่บนพื้นฐานของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่เผชิญหน้าและไม่เป็นเป้าหมายของบุคคลที่3นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียคือผู้นำโลกในด้านขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง10เท่าแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้นะครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลกรุงมอสโกมีความระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องการสูญเสียเทคโนโลยีแบบใหม่ให้แก่ประเทศอื่นรวมทั้งพันธมิตรอย่างจีนด้วยนะครับ
ครับ
ครับและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคุณนพรัตน์มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของอาคารเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ครับ
มีกลุ่มควันดำขึ้นมาแล้วมีข้อความที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้กับที่ทำการใหญ่ของกระทรวงกลาโหมทำให้ตลาดการเงินการลงทุนระส่ำอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฮะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรครับคุณนพรัตน
์ครับก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์นะครับของเวลาในสหรัฐที่เพิ่งผ่านเมื่อกี้นี้เองเพราะผมมีผู้นำภาพที่มีกลุ่มควันดำอยู่ข้างๆอาคารทรงหกเหลี่ยมของเพนทากอนนะครับเอามาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข้อความที่บอกว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ๆเพนทากอนอาคารที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเขตอาร์ลิงตันคาวตี้รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวก็เปิดเผยว่าภาพปัญหาเจ้าปัญหานั้นนะฮะไม่ใช่ภาพจริงนะครับเป็นภาพหลอกและไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นที่ตำแหน่งนั้นเป็นอันขาดนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็คืออยู่ที่ฝั่งตรงข้ามพื้นที่กรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐมีแค่แม่น้ำโพโตแมคขั้นเท่านั้นนะครับบางทีก็นึกว่าเป็นกรุงวอชิงตันทีนี้ภาพและข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกส่งต่อโดยสื่อต่างไปทั่วโดยเฉพาะสื่อ RT ซึ่งเป็นของรัฐบาลรัสเซียก่อนหน้านี้ก็ชื่อRussia Todayนะครับเขาบอกว่ามีการแพร่หลายแล้วแชร์ไปอย่างมากมายในเฉพาะในกลุ่มแวดวงการลงทุนแล้วก็มีน่าสนใจว่ามีบัญชี Twitter Blue ซึ่งเรารู้จักกันอยู่ว่าเป็นบัญชีที่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าติดอยู
่
เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีจริงเข้ามาอ้างต่อแชร์ต่อผิดว่าภาพนี้มาจากสื่อ Bloomberg News ซึ่งก็ไม่จริงนะครับในส่วนการรายงานของสื่อ RT นะครับเขาบอกว่าเขาส่งข้อความไปทางผู้ติดตามกว่า300คนบอกว่ามีรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดใกล้ๆเพนทากอนในกรุงวอชิงตันก่อนจะลบทวีตดังกล่าวไปแล้วมายืนยันว่าลบไปแล้วมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่จริงก็เลยขอลบไปทีนี้ประเด็นทั้งหมดนี้ก็ทำให้คนมาสร้างดูว่าเป็นอะไรรัสเซียหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าขอประกาศให้สาธารณรับทราบนะครับว่ารายงานที่มีการเผยแพร่ที่ออกมาเนี่ยมีการตรวจสอบแน่ใจแล้วเราจึงดำเนินขั้นตอนต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขแล้ว
ครับแต่ว่ากว่าที่จะออกมาแก้ข่าวเนี่ยก็แน่นอนมีการออกไปแพร่หลายมากนะฮะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็หยิบยกกันไปแล้วนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นตลาดการเงินใช่ไหม
มีบ้างครับก็คือเพราะว่าเผยแพร่ภาพนี้เกิดขึ้นมา 9:30 ก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดมันก็เลยส่งแรงกระเพื่อมไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยก็บอกดัชนี S&P 500นะครับอ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.3% ทันทีในขณะที่เว็บไซต์การลงทุนและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับที่นักลงทุนช่วยกันดูเนี่ยก็เอาไปแชร์ข่าวต่อกันอย่างมากมายเลยขณะเดียวกันมันเกิดอีกมุมนึงด้วยเขาบอกทิศทางการลงทุนในหมวดอื่นๆก็ขยับไปทิศทางที่ควรจะเป็นเมื่อมีกระแสความตื่นกลัวในตลาดอย่างเช่นราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ราคาทองคำปรับขึ้นในช่วงระยะสั้นๆแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเร่งหาที่ที่ปลอดภัยเพื่อเอานำเงินของตนไปฝากไว้เช่นกันครับ
ครับในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
ใช่ครับ
แล้วทีนี้มีการวิเคราะห์ที่มาของภาพไหมฮะว่ามาจากไหน
แน่นอนครับ AP ก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเท็จนะครับตรวจสอบบอกภาพนี้น่าจะเป็นภาพปลอมที่ทำโดยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เขาบอกช่วงหลังนี้ก็มีความสามารถในการทำให้ภาพเนี่ยดูเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนชอบมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับเฮนี่ฟาริดศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแห่ง แคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์นะครับก
็
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัลบอกว่าถ้าดูภาพที่เอามาเผยแพร่พบว่ามีความไม่สอดคล้องหลายอย่างตัวอาคารรั้วสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นความปกพร่องที่มักจะเกิดขึ้นจากรูปที่สร้างโดย AI นะครับส่วนชิรักชาผู้อำนวยการร่วมของ Center for Responsibility in AI Systems and Experiences จากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันซีแอตเทิลเตือนบอกว่าการตรวจหาจุดปลอมๆในภาพ AI จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็หาเจอเสมอนะครับเขาบอกว่าคนในสังคมต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น มีการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบแล้วก็วิธีแก้ปัญหาหรือจริงภาษาอังกฤษคือคำว่า crowdsourcing นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อคัดกรองข้อมูลแย่ๆออกไปแล้วก็หาความจริงให้เจอให้ได้เพราะว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยปรับตัวอยู่เสมอแล้วก็ศาสตราจารย์ด้านนี้ยังระบุในอีเมลที่ส่งให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าการพึ่งพาการตรวจเครื่องมือตรวจจับหรือโพสต์สื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เพียงพออีกต่อไปครับ
ครับก็เราเห็นกันหลายครั้งนะฮะแล้วก็มีคำเตือนออกมาหลายครั้งแต่ในกรณีนี้เนี่ยมีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญไหม
มีครับมีบรรณาธิการใหญ่ของ The Kobesi Letter Adam Kobesi นะครับเขาเป็นสื่อเป็นผู้ดำเนินสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อภาคอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าขณะที่ตลาดเนี่ยมีพฤติกรรมตอบรับต่อข่าวเด่นที่จับความสนใจประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆข่าวเท็จเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้มากถ้าสื่อต่างๆนำไปแชร์ไม่ว่าข่าวนั้นในสุดแล้วจะดูว่าไม่น่าเชื่อถือก็ตามนะครับเขากล่าวทิ้งท้ายบอกว่าการเคลื่อนไหวหลายครั้งในแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการปัจจุบันเนี่ยในตลาดการซื้อขายหุ้นมีการซื้อขายแบบที่เรียกบอกว่าการซื้อขายความถี่สูงหรือ high frequency trading หรือว่าการลงทุนจะใช้หลักคณิตศาสตร์สถิติประเมินผลต่างๆคือ algorithm tradingalgorithmic trading นะครับเป็นการติดตามหัวข้อข่าวนำมาสังเคราะห์ไปผูกกับการลงทุนซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเขาบอกว่าก็เหมือนเหนี่ยวไกปืนปุ๊บทุกครั้งที่มีข่าวออกมาเพราะฉะนั้นต้องระวังกันอย่างมากครับ
ครับบทบาทของสื่อเองก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะสื่อก็ควรจะต้องตรวจสอบข่าวต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปด้วยนะครับ
ครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ www.thai.com แล้วก็ Facebook Instagram YouTube และ Twitter ด้วยครับ ทีนี้ไปฟังข่าวที่เกี่ยวกับไทยบ้างนะคร
ั บ
ในตอนนี้เราก็จะมีช่วง Thailand in the News เนี่ยออกมาเสนอบ่อยๆนะฮะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับองค์กร Human Rights Watch นะครับเรียกร้องให้มีการสอบสวนการเสียชีวิตของกิตติยาโนบุญส่วนนะครับนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองชาวลาวที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยโดยองค์กรนี้บอกนะครับว่าพบร่างของบุญส่วนเมื่อวันที่17พฤษภาคมในป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยใกล้กับพรมแดนลาวการสืบสวนเบื้องต้นของตำรวจพบว่าเขาถูกยิงระหว่างขี่รถจักรยานยนต์โดยลำพังนะครับบุญส่วนวัย56ปีเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มฟรีลาวที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงหลายครั้งหน้าสถานทูตลาวในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้ลาวเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งทาง Human Rights Watch ยืนยันว่าบุญส่วนเป็นผู้ลี้ภัยนี้อ้างอิงนะฮะจากเอกสารของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับ Human Rights Watch ยังกล่าวถึงการสังหารบุญส่วนว่าส่งข้อความอันน่ากลัวว่าไม่มีที่ใดในโลกที่ปลอดภัยสำหรับผู้วิจารณ์รัฐบาลลาวโดยอ้างถึงการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยออสชัยวงศ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ที่ประเทศไทยและเหตุยิงอนุสาหลวงสุพรมนักเคลื่อนไหวและผู้วิจารณ์รัฐบาลลาวบนโลกออนไลน์ที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาด้วยครับคุณนรัตน์
จากแถวบ้านเราขยับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเป็นข่าวการเมืองของสหรัฐที่ร้อนแรงขึ้นตามคาดก็คือจากการประกาศตัวของผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซานติสว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับซึ่งหมายว่าเขาจะต้องลงแข่งน่าจะเขาต้องลงแข่งนะฮะกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดมาก่อนนะครับเดอทันติสประกาศทางวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter นะครับก่อนจะไปพูดคุยให้สัมภาษณ์กับอีลอนมัสก์ CEO ของ Twitter เดอทันติสในวัย44ปีนะครับเป็นที่รู้จักในระดับประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับและการที่เขามีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ในการหาเสียงก็ทำให้ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญอันดับหนึ่งของทรัมป์ในการชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับอย่างไรก็ตามผลโพลชี้เห็นว่าทรัมป์ยังคง มีคะแนนนิยมนำหน้าเดอซันติสกว่า2-1ในบรรดาผู้สมัครที่เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันโดยที่ผ่านมาทรัมป์ก็เดินหน้าหาเสียงไปหลายรัฐแล้วตั้งแต่เปิดตัวว่าจะลงสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการกล่าวโจมตีเดอซันติสอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าทางเดอซันติสเองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ทรัมป์มากโดยเน้นการอวดผลงานของตนในการบริหารรัฐฟลอริดารวมถึงการต่อสู้กับนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐว่าด้วยการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยแต่ว่าบรรดาผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันยังต้องจับตามองนะครับว่าผู้ว่าการรัฐฟลอริดาคนนี้จะสามารถกู้ภาพลักษณ์ของตนในด้านนโยบายต่างประเทศได้อย่างไรโดยเฉพาะในการที่เขาลังเลที่จะสับสนความช่วยเหลือด้านการทหารสหรัฐให้กับยูเครนนอกจากนั้นเขายังถูกมองว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งนะครับจากการสับสนมาตรการจำกัดการทำแท้งในรัฐฟลอริดาการอนุญาตให้พลเมืองรัฐนี้พกปืนได้อย่างเปิดเผยได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็การยกเลิกเงินทุนสำหรับโครงการเพื่อความหลากหลายด้านเชื้อชาติในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้นครับ
ครับผมยังอยู่ที่รัฐฟลอริดานะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดาซึ่งก็ต้องบอกว่าเติบโตต่อเนื่องนะครับ
ครับ
พลเมืองจีน4คนนะครับและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันยื่นฟ้องกฎหมายใหม่ของรัฐฟลอริดาที่ห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐบางกลุ่มเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่รัฐนี้นะครับการฟ้องร้องในคดีเชงบีซิมสันระบุว่ากฎหมายรัฐฟลอริดาซึ่งลงนามโดยผู้ว่าการรัฐฟลอริดาลอนเดอซันติสที่คุณนพรัตน์เพิ่งรายงานไปนะฮะจะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมนี้ได้ละเมิดสิทธิ์ของผู้ฟ้องในการได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวจำกัดการซื้อสังหาริมทรัพย์ของบุคคลที่เป็นพลเมืองของกลุ่มประเทศที่ต้องจับตารวมทั้งคิวบาเวเนซุเอลาซีเรียอิหร่านรัสเซียและเกาหลีเหนือแต่กฎหมายนี้นะฮะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อพลเมืองชาวจีนภายใต้กฎหมายใหม่นะครับการซื้อสังหาริมทรัพย์ของพลเมืองจีนที่ไม่ได้ถือสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐหรือกรีนคาร์ดนะฮะจะถือว่าผิดกฎหมายในรัฐฟลอริดาชาวจีนที่มีอสังหาริมทรัพย์ในรัฐนี้ต้องลงทะเบียนอสังหาของพวกเขาในรัฐฟลอริดาด้วยหากฝ่าฝืนจะเจอโทษปรับเจอข้อหาคดีอาญาและโทษจำคุกนะครับผู้ที่คัดค้านก็บอกว่ากฎหมายนี้จะยิ่งเพิ่มความเกลียดชังทางเชื้อชาติในรัฐฟลอริดาและว่ากฎหมายนี้คล้ายกับกฎหมายต่อต้านชาวจีนและชาวเอเชียในช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ซึ่งต่อมาถูกตัดสินว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับ
ครับ
แพทริกทูมี่รองผู้อำนวยการ National Security Project ของ ACLU กล่าวกับ BOA ว่ามีความกังวลในหมู่ชาวเอเชียนอเมริกันในฟลอริดาและในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้นะครับแล้วว่ากฎหมายนี้จะสร้างปัญหาให้กับทุกคนที่ชื่ออาจจะดูคล้ายกับว่ามาจากประเทศเหล่านี้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดาครับคุณนพรัตน์
ครับอย่างไรก็ตามนะครับร่างกฎหมายนี้ก็ได้รับการเสนอขึ้นมาเมื่อต้นปีนะครับหลังจากเดอซันติสเตรียมลงชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เจ้าตัวเผยความต้องการบอกว่าป้องกันบริษัทและบุคคลชาวจีนในการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดาโดยร่างกฎหมายนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในรัฐฟลอริดาอย่างท่วมท้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเมื่อต้นเดือนนี้ชาวประกันเชื้อสายจีนกว่า100คนได้มารวมตัวกันประท้วงคัดค้านกฎหมายและเตือนว่าจะเป็นการจุดประกายกระแสเกลียดชังชาวเอเชียครับในเรื่องของกฎหมายประเภทนี้นะครับตอนนี้มีอย่างน้อย13รัฐในสหรัฐที่มีกฎหมายห้ามหรือจำกัดการถือครองที่ดินในภาคการเกษตรของชาวต่างชาติในสหรัฐอยู่อ้างอิงจากข้อมูลของ Congressional Research Service โดยมีเพียง 3.1% ของที่ดินการเกษตรส่วนบุคคลที่เป็นของชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติตามข้อมูลณปี2021นะครับ
ครับผมไปที่ข่าวธุรกิจอีกด้านนึงนะครับเป็นธุรกิจเทคโนโลยีบ้างMeta Platform นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook เริ่มต้นปลดพนักงานล็อตสุดท้ายในวันพุธนะครับโดยพนักงานบางรายของ Meta ที่ทำงานในส่วนของการตลาดการจ้างงานแผนกวิศวกรรมและการสื่อสารองค์กรประกาศในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn นะครับว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกปลดครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการปลดพนักงานจะกระทบกับพนักงาน490ตำแหน่งที่ไอร์แลนด์นะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพนักงานที่สำนักงานนั้นรวมทั้งมีการปลด2ผู้บริหารใหญ่ในอินเดียด้วยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีนะครับ Meta ก็กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งแรกที่ประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่รอบที่2หลังจากปลดไปแล้ว 11,000 คนเมื่อ ปลายปีที่แล้วนะครับไปที่ตลาดหุ้นนะครับว
ัน
นี้ดาวโจนส์ลดลง256จุดปิดที่ 32,800 จุด Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 4,115 จุดNASDAQ ลดลง76จุดนะครับปิดที่ 12,484 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท64สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับไปฟังเรื่องราวของคุณยายวัย83ปีชาวฝรั่งเศสบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
กับความฝันที่จะลงแข่งวิ่งมาราธอนในโอลิมปิกฤดูร้อนกรุงปารีสปีหน้านะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้นักกีฬาสมัครเล่นวิ่งในเส้นทางเดียวกับนักกีฬามาราธอนในโอลิมปิกด้วยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
คุณยายบาบาร่าอัมแบกในวัย83ปีใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอน for all ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปีหน้าการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้นักกีฬาสมัครเล่นวิ่งในเส้นทางเดียวกับนักกีฬาวิ่งมาราธอนโอลิมปิกค่ะอัมแบร์หญิงชาวฝรั่งเศสที่เกิดในเยอรมันคนนี้ไม่ได้เหมือนคุณยายทั่วๆไปนะคะเธอสามารถวิ่งได้สัปดาห์ละ50กิโลเมตรเคยลงวิ่งแข่งมาราธอนมาแล้วหลายรายการและมีเหรียญรางวัลการันตีมากมายนอกจากนี้เธอยังมีประวัติเคยเอาชนะนักวิ่งบางคนที่อายุเพียงครึ่งหนึ่งของเธอเท่านั้นเองค่ะคุณยายอัมแบร์พูดจากที่บ้านของเธอในเมืองโอบอนว่าการที่มีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปารีสนั้นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อบ้านของเธออยู่ห่างจากปารีสไปทางเหนือ1ชั่วโมงโดยรถยนต์การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นของขวัญสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งที่60และยังเป็นความสำเร็จอันสูงสุดของเธออีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคุณยายอัมแบกไม่แน่ใจว่าเธอจะได้ลงแข่งหรือไม่เพราะมีการจำกัดจำนวนนักวิ่งในการแข่งขันรายการนี้ในการวิ่งมาราธอนนั้นนักวิ่งมักจะได้รับบิบหรือป้ายที่ทำจากกระดาษที่มีหมายเลขระบุตัวนักวิ่งโดยการแข่งขันมาราธอน for all นี้จะจำกัดจำนวนไว้ที่ 20,024 หมายเลขและจะถูกเลือกโดยการสุ่มจับฉลากนะคะชาร์กส์สามีของคุณยายอัมแบร์ซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้การสนับสนุนเธอมากที่สุดโดยจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ตอนนี้เขากำลังรอฟังข่าวจากกระทรวงการกีฬาเกี่ยวกับคำขอป้ายนักวิ่งสำหรับภรรยาของเขาและทางกระทรวงเองยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆแก่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ในทันทีค่ะเหรียญรางวัลมากมายที่แขวนไว้ตรงทางเข้าบ้านของคุณยายบาบาร่าและคุณตาชาร์กส์เป็นเครื่องเตือนความจำถึงการแข่งขันทั้งหมดที่เธอเคยเข้าร่วมมาตั้งแต่ที่เอเธนส์ไปจนถึงบอสตันและเมืองอื่นๆอีกมากมายโดยเธอประเมินว่าน่าจะวิ่งมาแล้วประมาณ 8,000 กิโลเมตรรวมกันในการแข่งขันเหล่านั้นค่ะกว่า40ปีหลังจากที่เธอเริ่มแข่งครั้งแรกคุณยายอัมแบร์สามารถทำลายสถิติโลกในกลุ่มของเธอในระหว่างการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์ฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วโดยวิ่ง125กิโลเมตรในเวลา24ชั่วโมงค่ะเธอเล่าว่าการที่เธอสามารถวิ่งได้แบบนี้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินด้วยคุณยายอัมแบกต้องการให้คนอื่นๆเดินตามรอยเท้าของเธอโดยบอกว่าการวิ่งช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลเวลาที่วิ่งสมองจะปลอดโปร่งและจะรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากนั้นแล้วว่าตัวเธอเองไม่ได้วางแผนที่จะหยุดวิ่งในเร็ววันนี้ตราบใดที่ข้อต่อของเธอยังคงใช้งานได้อยู่เธอก็จะวิ่งต่อไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของสตรีวัย83ปีเช่นกันนะครับทีน่าเทอร์เนอร์ศิลปินหญิงชาวอเมริกันผู้ได้ชื่อว่าเป็นตำนานราชินีร็อกแอนด์โรลเสียชีวิตเมื่อวันพุธนะครับด้วยวัย83ปีตัวแทนของเทอร์เนอร์บอกว่าเธอจากไปอย่างสงบด้วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้านของเธอนะครับในคุชนาใกล้กับซูริกสวิตเซอร์แลนด์ทีน่าเทอร์เนอร์หรือแอนนาเมบุลล็อกเกิดเมื่อ26พฤศจิกายนนะครับปี1939ที่รัฐเทนเนสซีเริ่มต้นเส้นทางสายดนตรีในช่วงคริสต์ศตวรรษ1950ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของดนตรีแนวร็อกแอนด์โรลแล้วก็ปรับตัวตามกระแสในยุคแห่ง MTV นะครับเทอร์เนอร์ได้รับการขนานนามว่าราชินีร็อกแอนด์โรลกวาดรางวัลแกรมมี่อวอร์ดมา8รางวัล นะครับเป็นศิลปินหญิงผิวสีคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสาร Rolling Stone และเธอยังอยู่ในรายชื่อท็อป100 Artist of All Time นะครับศิลปินแห่งป ประวัติศาสตร์แห่งยุคเลยนะฮะ
บ
ทเพลงหลายสิบเพลงของเธอฮิตติดชาร์ตนะครับแต่ชีวิตรักของเทอร์เนอร์ไม่ราบเรียบนะครับซูเปอร์สตาร์หญิงผู้นี้เผชิญกับการทำร้ายร่างกายโดยสามีซึ่งเป็นมือกีตาร์ไอเทอร์เนอร์หลังจากเลิกรากับสามีนะครับเธอก็ใช้เวลานานเพื่อกลับสู่วงการออกอัลบั้มเดี่ยวช่วงปี1984นะครับ Private Dancer ในบทเพลงเดี่ยวโด่งดังมากนะครับ What's Love Got To Do With It ถือเป็นการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของเธอด้วยยอดขายกว่า200ล้านอัลบั้มมิวสิกวิดีโอก็ดังนะคุณนพรัตน์หนึ่งในเพลงดังทะลุชาร์ต What's Love Got To Do With It เนี่ยเทอร์เนอร์เฉิดฉายในสไตล์ผมบลอนด์ชี้พุ่งเป็นเอกลักษณ์หลายๆคนจำเธอได
้
เสื้อยีนสั้นเอวลอยกระโปรงสั้นกุดรองเท้าส้นสูงเป็นลุคที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร
์
สร้างการจดจำมานานนะฮะคุณนพรัตน์ก็ติดตามทีน่าเทอร์เนอร์มาในช่วงหนึ่งนะฮะเพลงนี้ What's Love Got To Do With It เนี่ยเป็นเพลงดังคุณนพรัตน์นี่สักหน่อยได้ไหมว่าร้องยังไง
ก็ประมาณนั้น
นะฮะ
What's Love Got To Do Got To Do With It
อันนี้เป็นท่อนฮุกเลย
What's Love A Second Hand Emotion ประมาณนี้นะ
ครับผมอันนี้ก็ใครที่ไม่เคยได้ยินเพลงของทีน่าเทอร์เนอร์อาจจะนึกออกนะฮะได้ยินเพลงนี้แล้วก็ภาพของมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็อาจจะลอยขึ้นมานะฮะว่าเป็นยังไง
มันเป็นเพลงดังเพราะว่ามีภาพยนตร์ประกอบอัตชีวประวัติที่นำเสนอเรื่องราวของเขาในชีวิตรักที่บอกว่าลุ่มดอนมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เพลงหนังก็ชื่อนี้เพลงก็เพลงเอกก็ชื่อนี
้
ก็สำหรับผู้ที่เกิดทันหรือเป็นแฟนร็อกแอนด์โรลก็น่าจะคุ้นๆมากนะฮะไม่ต้องรอผมร้องก็ได้นะฮะ
ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณนพรัตน์นะฮะที่มาโชว์พลังเสียงให้เรานะฮะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ทักคุณนพรัตน์ไม่ถูกเลยเนอะคุณทรงพจน
์
เปล
ี่
ยนไปเลยอ่ะรายงานข่าว เป็นเพลงได้ด้วย
ใช่ว่าเราเปิดเพลงไม่ได้ติดคอปปี้ไรท์ดังนั้นเนี่ยเราได้คุณนพรัตน์ที่จะมาร้องให้ฟังด
ัง
นั้นจะได้เกิดจินตนาการได้ว่า
จะได้เกิด
จะได
้ผมไม่เกิด
จินตนาผมแบ่งวรรคไม่ดีจินตนาการได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรโด่งดังแค่ไหนนะฮะสำหรับทีน่าเทอร์เนอร์
ค่ะคุณนพรัตน์นี่เป็นแฟนคลับตัวจริงมีผลงานของเธออยู่ในมือมากมายหรือเปล่าคะร้องได้หลายเพลงไหมคะ
อย่างที่บอกนะครับได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ก็คือเป็นก็อินนะฮะมันเป็นหนังดราม่าแล้วก็โตมากับคนที่บ้านคุณอาเนี่ยเขาชอบเปิดพวกรายการเพลงเล่นแผ่นเสียงฮะก็เลยฟังมันจนแบบคุ้นๆเพลงเขาเยอะมากนะฮะแต่ว่าคือพอหันไปถามกันก็เหมือนกับผมรู้จักอยู่คนเดียวค่อยผมร้องผมก็ร้องฮะก็มีหลายเพลงที่ฟังคุ้นแต่ว่าไม่เคยร้องตามได้เลยแต่เพลงนี้มันเข้าหูก็เลยก็ท่อนนี้มันก็โอเคนะฮะ
ค่ะวันนี้วิวเอรายงานเรื่องราวของคนวัย83ปี2คนใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่อีกคนหนึ่งก็คือ
น
ักวิ่งมาราธอนนะฮะซึ่งเตรียมตัวที่จะลงแข่งโอลิมปิกด้วยปีหน้าที่กรุงปารีส
ค่ะคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งยังจะไปแข่งโอลิมปิก
รอดอยู่ฮะก็
ใช่
เป็นสัจธรรมชีวิตฮะไม่มีอะไรเที่ยงฮะ
ใช่
แต่ก็ไม่ตกลงกับคุณทรงพจน์อยู่ว่า83เนี่ยจะเรียกคุณยายหรือคุณป้าดีนะฮะ
ค่ะ
ผมไม่กล้าเรียกทีน่าเทอร์เนอร์คุณยายนะคร
ับ ค่ะแต่คุณยายที่จะไปแข่งโอลิมปิกนี่หลานๆอายเลยนะ
ผมก็อาย
แข่งข้างบ้านแข่งในหมู่บ้านนี่ยังไม่กล้าแข่งเลย
ผมวิ่งก็เดินก็ปวดเข่าแล้วครับ
ใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าต้องฝึกมาอย่างตัวคุณยายเองก็บอกว่าฝึกมาอย่างหนักนะฮะเพราะว่ากว่าจะวิ่งได้เราแค่วิ่งมาราธอนเนี่ยไม่กี่สิบกิโลนี่เราก็แย่แล้วนะ
แค่วิ่งแล้วไม่ได้วิ่งเลยฮะ
แต่ถ้าไปเจออย่างคุณยายวิ่งเป็นเขาฝึกเนี่ย100กิโลเป็น100กิโลนะฮะถึงจะวิ่งแบบวิ่งช้าๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆบางทีอาจจะดูเหมือนเดินแต่ก็คือได้เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเป็นเวลาแบบหลายชั่วโมงเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดจริงๆ
ยกมือให้แกเลยครับ
ใช่แล้วสิ่งที่คุณพี่คนนี้นะคะคุณพี่วัย83
ปีคุณพี่ใช
่คงไม่ได้มาง่ายๆถูกไหมคะมาจากวินัยการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีวินัยในตัวเองจึงมาถึงวันนี้ได้
เหมือนกีฬาทุกอย่างนะฮะต้องมีการแบบมีแรงขับเคลื่อนมีวินัยมี มีทุกอย่างที่พอจะให้ลุกจากเตียงแล้วก็แต่งตัวใส่รองเท้าออกไปวิ่งได้ทุกเวลาตามเวลาต้องการนะฮะ
ที่สำคัญก็คือมีความฝันมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะเข้าไปแข่งขันที่โอลิมปิกดังนั้นเนี่ยเป็นความฝันที่ทำให้ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้ด้วยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆอย่างเราก็สู้ต่อไปนะคะ
ครับ
เป็นกำลังใจให้ตัวเองและทุกท่าน